ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასმსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ახალი ამბები დაიწყეს პროგრამას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკური დაპირისპირების შესაჩერებლად დამატებითი ჯარი გააგზავნეს. სლოვაკეთის საპარლამენტო არჩევნებში ცენტრისტულ მემარჯვენე ძალებმა გაიმარჯვეს. ავღანეთის პრეზიდენტი ყანდაარში ადგილობრივ უხუცესებს შეხვდა. დღეს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე 3 მატჩია. პირველი მატჩი დასრულდა უკვე იქ სლოვენებმა ალჟირს სძლიეს 1-0. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაეცანით დაწვრილებით. ყირგიზეთის გარდამავალმა მთავრობამ დამატებითი ჯარი გააგზავნა ქვეყნის სამხრეთში, რათა ეთნიკურ ნიადაგზე სისხლიანი შეტაკებები დასრულდეს. ეს ნაბიჯი მოჰყვა მთავრობის გადაწყვეტილებას, ნებადართოს ჯარს გამოიყენოს იარაღი. ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის სამდღიანი დაპირისპირების დროს სულ მცირე 80 ადამიანი დაიღუპა და 1000-მდე დაშავდა. ინციდენტები მოხდა ქალაქებში ოშსა და ჯალალაბადში. დღეს იუწყებოდნენ, რომ ოშში, სადაც 24 საათიანი კომენდანტის საათი მოქმედებს, შედარებით სიმშვიდე იყო, სროლა გრძელდებოდა ჯალალაბადში. ორი ეთნოსის წარმომადგენლებმა დაზავების შესახებ დღეს შეხვედრა წამოიწყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გააძლიერა ზეწოლა ბრიტიშ პეტროლიუმზე, რათა კომპანიამ გააკეთოს მეტი მექსიკის ყურის ფსკერზე ნავთობის დაღვრის შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ადმირალმა ჯეიმს უატსონმა მოუწოდა ბრიტანეთში დაფუძნებულ ენერგო გოლიათს 48 საათის განმავლობაში დასახოს ახალი გზები ნავთობის დინების შესაჩერებლად. წერილში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები არ არიან კმაყოფილი ბიპის მცდელობით შეაჩეროს ნავთობის დინება, რამაც უკვე დააბინძურა ამერიკის 4 შტატის სანაპიროები. ეს ამერიკის ისტორიაში უდიდესი ეკოლოგიური კატასტროფაა. სლოვაკეთის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური მონაცემებით, ცენტრისტულ მემარჯვენე ძალებმა მოიპოვეს საპარლამენტო უმრავლესობა, ეს მათ უფლებას აძლევს შექმნან მართველი კოალიცია და ახალი მთავრობა. თითქმის საბოლოო შედეგების თანახმად, პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიკოს მემარცხენე პარტიამ მართალია მოიგო ხმათა უმრავლესობა, ის მაინც ვერ შეძლებს საპარლამენტო უმრავლესობის ქონას, რადგან ოპოზიციურ ცენტრისტულ მემარჯვენე ძალებს ეთნიკურ უნგრელთა პარტიასთან ერთად პარლამენტში მეტი მანდატი ექნებათ. ყირგიზეთის სამხრეთში ზემოხსენებული შეტაკებების შედეგად ერთი პაკისტანელი სტუდენტი მოკლეს და 15 სავარაუდოდ მძევლად აიყვანეს. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების ინფორმაციით, მთავრობა ახლა ცდილობს ეს ინფორმაცია დაადასტუროს. გაეროს წარმომადგენელმა ავღანეთში განაცხადა, რომ გაეროს კომიტეტი გადახედავს შავ სიებს, რომლებშიც მეამბოხეები არიან შეტანილი. სტაფან დე მისტურას თქმით, ზოგიერთი მათგანი ის გვარი ამ სიიდან, რომელიც საბანკო ანგარიშებს ყინავს და მოგზაურობას უზღუდავს, მათ ამოიღებენ. ეს მისი თქმით ნაწილია მცდელობისა, რათა ავღანეთის კონფლიქტის პოლიტიკური გზები გამოიძებნოს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი სამხრეთის ქალაქ ყანდაარში ჩავიდა და შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას და უხუცესებს. კარზაი მოუწოდა მათ მომავალ მსხვილ ოპერაციაში მხარდაჭერისკენ თალიბი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ავღანეთის პრეზიდენტს მოგზაურობაში ახლავს შეერთებული შტატების და საერთაშორისო ჯარების მეთაური ავღანეთში გენერალი სტენლი მაკკრისტალი. ყირგიზეთის ემიგრაციაში ყოფმა ყოფილმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა განაცხადა, რომ მას არ აქვს კავშირი არეულობასთან, რომელიც მის ქვეყანაში ხდება და რომელსაც 80 ადამიანი ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების წერილობითი განცხადებით, მოუწოდებს ყირგიზეთს სწრაფად აღდგეს იქ მშვიდობა და საზოგადოებრივი წესრიგი. ქალაქებში ოშსა და სხვა არეალებში სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად ის ფხიზლად აკვირდება იქ მოვლენების განვითარებას. Amnesty International-მა ყირგიზეთის მთავრობას მოუწოდა დღეს დაიცვას ეთნიკური უზბეკური უმცირესობა რასისტული ძალადობისგან და გააფრთხილა მეზობელი ქვეყნები გახსნან საზღვრებილ ტოლვილებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა ირანს შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები, გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები, ასევე ამერიკელი მოგზაურები, რომლებიც გაურკვეველი მიზეზით დაკავებული არიან ირანში თითქმის ერთი წელია. კლინტონის მოწოდება უკავშირდება ირანის სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების და მისი შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების ერთი წლის თავს. დაღესტანში პოლიციის ორი ოფიცერი მოკლეს და ორი დაჭრეს შემთხვევა მოხდა ქალაქ დერბენში, სადაც ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციის საგუშაგოს. ძლიერი ექვსბალიანი სიმძლავრით მიწისძვრა მოხდა ჩრდილოეთ იაპონიაში. მიწისძვრას არ გამოუწვევია ცუნამი. ცნობები ზარალისა და მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში აფეთქებების სერიის შედეგად არერთი ადამიანი დაიხოცა. ერაყის ცენტრალური ბანკის შესასვლელთან აფეთქებას 12 პირი შეეწირა. გრძელდება მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი. დღეს სამი მატჩია. უკვე დასრულდა თამაში ალჟირისა და სლოვენიის ნაკრებებს შორის. სლოვენებმა გაიმარჯვეს ანგარიში 1-0. დღესვე იმართება გერმანია ავსტრალიისა და სერბია განას თამაშები. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თვითფასუნელებო, დღევანდელი გადაცემის შინარს გადაცნობთ ახლა. თავიდან გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს ამბებზე ვისაუბრებთ, რა იყო განსაკუთრებით საყურადღებო. შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა და ომისთვის მზადება. მოისმენთ დღესვე ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკაში.
ეს არის მწერალი, რომელიც არ კეკლუცობს ფორმით. ეს არის მწერალი, რომელიც თავს არ გახვევს თავის თხრობის მანერას. ის უბრალოდ გიყვება ამბავს და ამბავში გითრევს.
მიხეილ ჯავახიშვილზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ ასევე კულტურული ცხოვრების ქრონიკას. სალვადორ დალის გამოფენა იყო საქართველოში.
არ ველოდებოდი თუმე ამას მოვესწრებოდ უბრალოდ, მაგრამ იმედები გამიმართ.
ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს მოისმენთ ასევე კვირის წარმოს გადაცემაში. ამჯერად თავის დღიურებს წაიკითხავთ თბილისის ისტორიის მუზეუმის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი.
სამსახურში მისულ საერთაშორისო მდგომარეობი და გლობალური გათბობა დასიწყვეთ შეწუხებული რვა გამომეტყველება მხვდება.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამ კვირაში საქართველოს საზოგადოების ყურადღება ორი სპორტული მოვლენისადმი იყო მიმართული. დიდი ფეხბურთის ზეიმი დაიწყო, ქართული გულშემატკივრები მას შეუერთდნენ და თამაშებს სხვადასხვა ადგილას დიდი ეკრანებიდან ადევნებდნენ თვალყურს. კვირის ბოლოს საქართველოს ნაკრებმა რაგბიში შოტლანდიის ნაკრებს სძლია. ზაფხულისთვის დამახასიათებელი ტემპით მიმდინარეობს პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საერთაშორისო მოლაპარაკებების 11 რაუნდი ჟენევაში 8 ივნის გაიმართა, თუმცა ვერც მან მოიტანა კონკრეტული შედეგი. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლები ნაწილობრივ შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ვერ მოხერხდა შედეგიანი დისკუსიის გამართვა მათთვის და კრემლისათვის უმთავრეს საკითხზე, რაც ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების შემუშავებას გულისხმობს. რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული რეგიონების წარმომადგენლებმა საპროტესტო ქმედებები სხვა საკითხებსაც დაუპირისპირეს. თბილისისათვის მიუღებელია ასეთი გეგმა, რომლის უკანაც აშკარად შეიმჩნევა მოსკოვის სურვილი წინ წაიწიოს მის მიერ ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების ლეგიტიმაციის გზაზე. თბილისის პოზიცია კი უცვლელია და ეს კიდევ ერთხელ განმეორდა 8 ივნის ჟენევის მოლაპარაკებათა 11 რაუნდის მსვლელობისას. როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართული მხარე აბსოლუტურად საკმარისად მიიჩნევს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში ჩადებულ ვალდებულებას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ და ამ დოკუმენტის გადახედვას მხოლოდ უკეთესი ვარიანტის შემოთავაზების შემთხვევაში დაუშვებს. თანაც ერთი პირობით, რომ შეთანხმება არა სეპარატისტულ რეგიონებთან, არამედ აუცილებლად საქართველოსა და რუსეთს შორის უნდა შედგეს.
თუ კი საჭირო გახდება ახალი შეთანხმების დადება, რაც არ არის გამორიცხული, რომ უფრო მრავლის მომცველი და ფუნდამენტური ორმხრივი შეთანხმება დაიდოს მომავალში საქართველოს და რუსეთის ფედერაციას შორის, ეს შეთანხმება უნდა შეიცავდეს როგორც ძალის გამოუყენებლობას, ისე სხვა ვალდებულებს კერძოდ ჯარების გაყვანა საქართველოსთან. შეუძლებელია რომ საქართველოს ამ ხელისუფლებამ ნებისმიერ მომავალმა დემოკრატიულმა ხელისუფლებამ გარდაუჭირდეს იმას რომ არსებული შეთანხმება სადაც არის როგორც ძალის გამოყენება ასევე რუსეთის ვალდებულება ჯარების გაყვანაზე შეიცვალოს შეთანხმებით სადაც მეორე ვალდებულება აღარ იქნება. მე მგონი ეს არის როგორც 2-ჯერ 2-4.
8 ივნისს პარიზში ერთმანეთს საფრანგეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები შეხვდნენ. ნიკოლა სარკოზიმ და მიხეილ სააკაშვილმა ორი ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ნატოში საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციასა და ევროკავშირის დახმარებაზე იმსჯერეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ განხილვის საგნად იქცა რუსეთის მიერ აგვისტოს ომის შემდგომი შეთანხმების შეუსრულებლობის საკითხიც. საქართველოს პრეზიდენტმა საფრანგეთში ამ ვიზიტს მნიშვნელოვანი უწოდა, რადგან მისივე თქმით ევროკავშირში მთავარი სახელმწიფო მთლიანად ყოველგვარი ყოყმანის წინაპირობების და დათქმების გარეშე საქართველოს ყველა საკითხში მხარს უჭერს. საქართველოს კონსტიტუციის საბაზისო პროექტი მოიწონეს ვენეციის კომისიაში და ის შეაფასეს როგორც მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური რეფორმა. განაცხადა კვირის დასაწყისში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელმა ავთანდილ დემეტრაშვილმა. მისი თქმით იყო შენიშვნებით.
ჩვენი ღედვის მიხედვით პრეზიდენტი არ უნდა იყოს აქტიური მონაწილე თავრობის ფორმირებაში და მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც პარლამენტი უუნარო. ეს ჩვენი პოზიცია გარკვეულ წილად არ იქნა მოწონებული და ამბობენ, რომ ან საერთოდ გამორთეთ პრეზიდენტი ამ პროცესიდან, ან აქტიური გახდეს.
ალიანსი საქართველოსათვის ყოფილი წევრი სოზარ სუბარკი ამ კვირაში ქართული იდეის გარშემო საზოგადოების გაერთიანების ინიციატივით გამოვიდა. მისი წერილი ამავე სათაურით ქართული იდეა თვითმყოფადობა პროგრესის საფრთხობა ცოტა ხნის წინ დაიბეჭდა ქართულ პრესაში და მას მალევე მოყვა დაიცავი საქართველოს ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის გამოხმაურება. 9 ივნისს კი ქართულ ეროვნულ იდეაზე სამბრძოლოდ უკვე საზოგადოების სხვადასხვა წრის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მთავარი კითხვები კი რომელზე სასაუბროდათ სოზარ სუბარმა პოლიტიკოსები, მწერლები, ჟურნალისტები, პოლიტოლოგები, იურისტები და სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები მოიწვია ასეთია: როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა, როგორ ვხედავთ საქართველოს ადგილს და ფუნქციას მსოფლიოში. თავად სუბარმა თქვა, რომ მის ამ წერილს არ აქვს პოლიტიკური პროგრამის პრეტენზია, თუმცა ამავე დროს ეს არის მცდელობა პროვოკაციისა, რომ საზოგადოება მომსაკითხებს მსჯელობა დაიწყოს. მისივე განცხადებით ახლო მომავალში ის არ გეგმავს პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბებას.
ქართული იდეა, რომელმაც უნდა მიიღოს დოკუმენტის სახე, როგორც სამხედველობრივი დოკუმენტი და ამავე დროს შეიძლება ეს იყოს ორნაწილიანი დოკუმენტი, ერთი სამხედველობრივი და მეორე უფრო დეტალურად როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის არანაირი პარტიის ჩანასახი, ამ წუთში აქ არ იქნება თქვენ თვალწინ ახალი პარტია.
მიმდინარე კვირაში საზოგადოებას მედია მონიტორინგის ანგარიშები წარუდგინეს იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც არჩევნებამდე და მის შემდგომ მედიის მუშაობას აკვირდებოდნენ. კვლევის ეს შედეგები წარმოადგინა ევროკავშირის დელეგაციამ და გაეროს განვითარების პროგრამამ, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მონაცემებს ეყრდნობოდა. მათი ანგარიში მოიცავს არჩევნებამდე 5 კვირით ადრე და არჩევნებიდან 1 კვირის განმავლობაში პერიოდს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკვეთით კვლევას აწარმოებდა უკრაინული სოციოლოგიური სამსახური პრომოვა, რომელიც თავის მხრივ სამი ქართული სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფის მონაცემებს იყენებდა. ესენია Prime Time, GBC და IPM. უკრაინული კომპანია პრომოვას მართველი დირექტორის ევგენი გლებოვიცკის განმარტებით, მათმა ორგანიზაცია მოამზადა ჩაღრმავებული თვისებრივი და შემაჯამებელი რაოდენობრივი დასკვნა, ნუ ის მხოლოდ იმაზე არ იყო მიმართული, რომელ კანდიდატს რომელ სატელევიზიო არხზე რა დრო დაეთმო. აი როგორ ხსნის კვლევის ამ მეთოდის არ სტავად ევგენი გლებოვიცკი.
ჩვენ ძირითადად სატელევიზიო სიუჟეტებზე გავამახვილეთ ყურადღება. აი მაგალითად, თუ რომელიმე პოლიტიკოსი საუბრობს თავის თავზე პირველ პირში, ხოლო მეორე პოლიტიკოსზე საუბრობს მისი ოპონენტი. ასეთ შემთხვევაში ძალიან ადვილია მანიპულირება. სწორედ ასეთ რამეებზე დაკვირვებით და მონიტორინგით ხდება შესაძლებელი ჟურნალისტიკის საერთო ხარისხის გაზრდა. ახლა კი წინ არის დიდი სამუშაო, თუ როგორ მუშაობდა მედია არჩევნების დროს, რა შეცდომებს უშვებდა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თუ ესმის ის განსხვავებები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ჩვენი მონიტორინგი არ იყო მიმართული იმის გამოსარკვევად, რომელიმე ტელევიზიის ეთერში რომელიმე კანდიდატს მეტი უპირატესობა ჰქონდა თუ ნაკლები. ამიტომ ჩვენს კვლევას ეუთოს კვლევას ვერ შევადარებდი. ჩვენ უბრალოდ საზოგადოებას მივეცით შესაძლებლობა საკუთარ თავს ახლებურად შეხედონ და შეაფასონ.
Возможность посмотреть на себя по-другому.
სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დამფუძნებელსა და მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის პრეზიდენტს მალხას გულაშვილს, რომელიც შვილთან ერთად მოსკოვში იმყოფება თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორი თვით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პროკურატურა მალხას გულაშვილს საცვლის უკანონო გადაკვეთის გამო ედავებოდა. პარალელურად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობისა და მედიის წარმომადგენლებმა აქციები გამართეს ტელეკომპანია კავკასიის ოფისის წინ. გულაშვილის მომხრეები ტელევიზიის ხელმძღვანელობას პროვოკაციის მოწყობაში სდებენ ბრალს. მედიის წარმომადგენლები კი ტელევიზიისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად გამოვიდნენ. მახლას გულაშვილის მეუღლე ნანა გაგუა ამბობს, რომ მის ქმარსა და შვილს ქვეყნის ლეგალურად დატოვების საშუალება არ ჰქონდათ.
გვიან ხამე მოვიდა ორი ადამიანი ძალოვანი სტრუქტურებიდან და მომიტანეს მოკლე და მშრალი ოქმი, რომელიც იუწყებოდა, რომ 48 საათის განმავლობაში უნდა გასამართლონ ისინი დაუსწრებლად. მიყენებული აქვთ მუხლი ორივეს, ამასაც და შვილსაც, რომელიც არის მცირეწლოვანი, ახლა ხან შესრულდა 17 წლის, საზღვრის ჯგუფურად უკანონოდ გადაკვეთა.
როგორც გითხარით, 10 ივნისს ტელეკომპანია კავკასიის ოფისთან შეკრებილმა რამდენიმე ჟურნალისტმა სოლიდარობა გამოუცხადა კოლეგებს, რომლებსაც ბოლო დროს ძლიერი ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ უწევთ მუშაობა. აი რა განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ჟურნალისტმა ელისო ჩაფიძე.
ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ განახორციელებს თავისუფალ მედიაზე ზეწოლას. ეს იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელი, ოპოზიციის და ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში ვთვლით, რომ ხმა უნდა ამოვიღოთ.
11 ივნისს ფეხბურთის გულშემატკივრებისათვის ერთთვიანი დიდი დღესასწაული დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში იმართება. ჩვენთვის ჯერჯერობით მეტად რთულია მსოფლიოს 32 საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვედრა, ამბობს სპორტის დეპარტამენტის პრესატაშე გიორგი ჭანიშვილი, თუმცა საქართველოს უკვე ტრადიციად იქცა ჩემპიონატების დროს ფანკლუბების შექმნა. საქართველოსი ამ სანახაობას დიდი ყურადღებით ადევნებენ თვალს.
იგეგმება ერთობლივი ყურებები მატჩების, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მიხოთ იმის რომ ჩვენი ნაკრები არ მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატზე, განის მიხოთ ამისაც 11 ივნისიდან 11 ივლისამდე ფეხბურთით იცხოვრებს.
აქვე ვიტყვით, რომ ამ კვირის ბოლოს მორიგ წარმატებას მიაღწია საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელიც მონაწილეობას რაგბის საერთაშორისო კავშირის ეგიდით რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში პარასკევს დაწყებულ საერთაშორისო ტურნირში 1-1 გათამაშებაში იღებს. ასპარესობის პირველივე დღეს ქართველმა სპორტსმენებმა უაღრესად დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხეს შარშანდელი ტურნირის გამარჯვებული შოტლანდიის ნაკრები ანგარიშით 22-21.
ეგა ქევანიშვილი იყო ეს ძვირფასო მსმენელებო, ის გასაუბრებოდოთ გასული კვირის უნიშნელოვანეს მოვლენებზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გაგრძელდება ის ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი ყოველკვირეული რუბრიკით. სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა უყვართ, მაგრამ იქ ყოველთვის ომისთვის ემზადებიან. გასულ კვირაში აზერბაიჯანის მიერ ახალი სამხედრო დოქტრინის მიღება ამის ნათელი მაგალითია. 8 ივნისს ამ ქვეყნის პარლამენტმა დაამტკიცა სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალის გამოყენებითაც არ გამორიცხავს. ექსპერტების შეფასებით, ძალთა არსებული თანაფარდობისა და რეგიონის სხვა გავლენიანი მოთამაშეების, რუსეთისა და თურქეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, აზერბაიჯანის გეგმის განხორციელება სათუოა, თუმცა დიდია იმის ალბათობა, რომ დაპირისპირებული აზერბაიჯანი და სომხეთი კვლავაც გაზრდიან სამხედრო დანახარჯებს, რაც მთელ რეგიონში შემდგომ მილიტარიზაციით იმუქრება. ამ თემას ეძღვნება კობალი გრიგაძის საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
დავიწყოთ იმით, რომ გასულ კვირაში საქართველო არამშვიდობის ყოფილი ქვეყნების ათეულში აღმოჩნდა 2010 წლის გლობალური ინდექსით, რომელიც ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ავღანეთის, პაკისტანის, ერაყისა და რუსეთის გვერდით საქართველოს მოხვედრა 2009 წლის ტენდენციებმა განაპირობეს. საქართველოს მაჩვენებელი გაუარეს და 2009 წლის მანძილზე ქვეყანაში გახშირდა ძალადობრივი დემონსტრაციები, შემცირდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით გაიზარდა სამხედრო სფეროს ხარჯები და იარაღის იმპორტი. განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჟურნალ ეკონომისტის კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელმა ენდრიუ უილიამსონმა. თუმცა გასაკვირია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თუ რამდენიმე პარლამენტარს არ მივიღებთ ხედველობაში, ძირითადად წაუყრუა გლობალურ ინდექსს, რომელშიც საქართველო საკმაოდ არასახარბიელოდ არის წარმოჩენილი. არადა საქართველოსაც 2009-ში და არც 2010-ში სამხედრო ხარჯები არ გაუზრდია. პირიქით, საქართველოს თავდაცვის დაფინანსება 2009 წელში 400 მილიონი ლარით შემცირდა წინა წელთან შედარებით. 2010-ში კი კიდევ უფრო ნაკლებია, დაახლოებით 900 მილიონ ლარამდე. შედარებისათვის, აზერბაიჯანი თავდაცვით ხარჯებზე ორჯერ მეტს, მილიარდ დოლარზე მეტს ხარჯავს და როგორც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მიმოხილველი ელხამ ნასიბოვი ამბობს, მომდევნო წლებში შესაძლოა აზერბაიჯანის მილიტარიზაცია კიდევ უფრო დაჩქარდეს.
Минит Азербайджан давно вооружается и сам современными оружиями и производит начали производить.
აზერბაიჯანი დიდი ხანია აღიჭურვა ყველაზე თანამედროვე შეერაღებით და უკვე საკუთარი წარმოებაც დაიწყო. შეიცვალა გამალებული შეერაღების კონცეფციაც. თუ ადრე აქცენტი კეთდებოდა ჯავშან ტექნიკასა და სახმელეთო საომარი მოქმედებისთვის საჭირო შეერაღებაზე, ამჟამად უფრო ფიქრობენ დისტანციურ ომზე, ანუ ძლიერდება სამხედრო საჰაერო ძალები და სარაკეტო სისტემები, ასევე ზალპური ცეცხლის სისტემები, გრადები, სმერჩები და ასე შემდეგ, ასევე ტაქტიკური რაკეტები და ავიაცია. უფრო ზუსტად, ეს ყველაფერი, რაც ჩვენთან ხდება, ასახვას პოვებს დოქტრინაში.
У нас то есть этот процесс идёт, это всё в доктрине как бы отображается.
Тарас Тавария, Азербайджанის ხსენებულ სამხედრო დოქტრინაში ასახვა ხდება იმან, რასაც აქამდე მხოლოდ პოლიტიკოსების ზეპირ განცხადებებში ჰქონდა ადგილი. გასულ კვირაში აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინა, რომელშიც მთიანი ყარაბახი მოხსენიებულია როგორც ოკუპირებული მიწა, რომლის დასაბრუნებლადაც აზერბაიჯანს შეუძლია გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, მათ შორის სამხედრო ძალა, ნათქვამია დოკუმენტში. ნავთობი მდიდარი ქვეყნის ამ კონცეპტუალურ დოკუმენტს, რომელიც თავისი არსით აგრესიული და მილიტარისტულია, მშვიდად შეხვდნენ ეგრეთ წოდებულ მინსკის ჯგუფში შემოვალი ქვეყნები: საფრანგეთი, შეერთებული შტატები და რუსეთი. და რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდად შეხვდა თავად სომხეთი. მთიან ყარაბახს არ ეშინია ამ დეკლარირებული მუქარის და ვერც აზერბაიჯანული არმია ვერ გაბედავს მთიან ყარაბახთან გავლებული თავდაცვითის ღუდის გადავლას, ამბობს სერგეი მინასიანი, სომხეთში არსებული კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
Итак, линия границы вокруг Нагорного Карабаха 2 или 3
ისედაც საზღვრის ხაზი მთიანი ყარაბაღის გარშემო 2 თუ 3 საფორტიფიკაციო ხაზისგან შედგება და მე რამდენადაც ვიცი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და საერთოდ თანამედროვეობის ლოკალურ კონფლიქტებში ასეთი საფორტიფიკაციო ხაზი არ არსებობს და თუ არ მეშლება მსგავსი სიღრმის საფორტიფიკაციო თავდაცვის მაგალითი იყო გასული საუკუნის 70-იანი წლების თავდაცვის ხაზი სინაის ნახევარკუნძულზე.
აზერბაიჯანის
მიერ სამხედრო დოქტრინის მიღება მთიანი ყარაბახის ძალის დაბრუნების პუნქტით გამალებული შეარაღების რეჟიმში გადაიყვან სამხრეთ კავკასიის ორივე დაპირისპირებულ ქვეყანას, ამბობს სერგეი მინასიანი. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ამ მილიტარიზებას ერთგვარი შემაკავებელი ფუნქციაც აქვს.
Понятно также, что всё-таки гонка вооружений будет продолжаться.
გასაგებია, რომ სომხეთიც და აზერბაიჯანიც გააგრძელებენ გამალებულ შეარაღებას, მაგრამ რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, გამალებული შეარაღება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ომი დაიწყება. მეტიც, რაც უფრო მეტი შეერაღება და სამხედრო ტექნიკა ექნება ორივე მხარეს, რაც უფრო მეტი გამანადგურებელი პოტენციალი ექნებათ აზერბაიჯანის და სომხეთის სამხედრო ძალებს, ამით სულ უფრო მეტად შემცირდება ომის განახლების შესაძლებლობა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო არსებობს შეკავების ერთგვარი ეფექტი, რომლის თანახმათაც მხარემ იცის, რომ თუკი ის ომს დაიწყებს, დანაკარგების შესაძლოა იყოს უფრო მეტი, მაშინაც კი თუკი იგი ამ ომს მოიგებს.
ერთი სიტყვით, თოფი აზერბაიჯანის სომხეთის პოლიტიკური დაპირისპირების შემთხვევაში დიდი ხანია ჰკიდია კედელზე. მას როგორც აზერბაიჯანის ახალი სამხედრო დოქტრინაც ხატყობს, კვლავაც მოხვდება ახალი თოფების ზარბაზნები და სხვა შეიარაღება. იარაღდება საქართველოს 6 და 26 მაისის ჯერ პოლიციის და შემდეგ არმიის აღლუბებმა აჩვენა, რომ ოკუპირებულმა ქვეყანამ მოახერხა ომით მიყენებული დანაკლისის შევსება და რამდენიმე ათეული ახალი საბრძოლო ტექნიკა შეიძინა. შესაბამისად, მომავალ კვლევებში სამხრეთ კავკასია კვლავ დარჩება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული რეგიონი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. ამას ემატება რუსეთის მზარდის სამხედრო პოტენციალი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში და უკანონო რეჟიმების ხელთ არსებული სამხედრო ძალა, რომელიც არ ექვემდებარება არც აღწერას და არც რაიმე სახის შემოწმებას ან კონტროლს არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ფასონ სმენელებო. მან თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში სამხრეთ კავკასიაზე ელაპარაკა შეერაღებაზე, მილიტარიზაციაზე სამხრეთ კავკასიაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პროფესორ სმენელებო, თქვენ იცით, რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ გვისმენთ, თავისუფლებაც გისმენთ, ასე ქვია ყოველკვირეულ პროგრამას, ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეულ პროგრამას, ის მასში თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს მოსაზრებებზე გელაპარაკებათ. მოსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
დავიწყებ ერთი შეტყობინებით. ძალიან დაემსგავსეთ სამთავრობო არხს, ადრე უფრო საინტერესო იყო თქვენი სმენა. სამწუხაროდ ამ შეტყობინების ავტორი არ აკონკრეტებს, რას გულისხმობს, რომელ პროგრამაზეა საუბარი, რომელ სამთავრობო არხს დავემსგავსეთ. უინტერესო იმიტომ გახვთით, რომ სამთავრობო არხს დავემსგავსეთ, თუ ერთიც და მეორეც უინტერესოც გახვთით და თანაც სამთავრობო არხს დავემსგავსეთ, მოკლედ როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევებში, ზოგადი შეფასებების შემთხვევაში ბევრი კითხვა იბადება. თუ საქმე მიკერძოებულობას ეხება, რომ მთავრობის პოზიციის გამომხატველი მედიის მსგავსად ცალმხრივად მთავრობის სასარგებლოდ ვაშუქებთ მოვლენებს, მინდა გითხრათ, რომ არც თუ იშვიათად ვიღებთ გამოხმაურებებს, რომელთა ავტორებიც პირიქით საპირისპირო სამტკიცებენ, რომ ოპოზიციის რადიოთ ვიქეცით. კრიტიკა ორივე მხრიდან მოდის და მე მგონი ეს ცუდი არ უნდა იყოს. ნუგეში შეიძლება ფორმულირებაც, რომ ასეთად ან ისეთად ვიქეცით. ეს ნიშნავს იმას, რომ დასაბამინდან ასეთ ცუდები არ ყოფილვართ და ალბათ იმის იმედიც რჩება, რომ შეიძლება ისევ დავდგეთ მართალ გზაზე. ასე თუ ისე, მადლობას უხდით შეტყობინების ავტორს, რომ პირდაპირ მოგწერა თავისი აზრი. ძალიან კარგი იქნება თუ უფრო კონკრეტულად მოგწერთ ეს პროგრამების გაუმჯობესებაშიც დაგვეხმარება და თუ საჭიროება მოითხოვს, უფრო კონკრეტულ პასუხსაც გაგცემთ. ბოლოს მინდა რამდენიმე ციტატა მოვიტანო ჩვენი სხვა მსმენელებისგან მიღებული შეტყობინებებიდან. რადიო თავისუფლება ყოველთვის თავისუფალი და დაბალანსებულია. კიდევ ერთი, რადიო თავისუფლებასთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მისი რეპორტაჟები მიუკერძოებელია. ასე ფიქრობს ზოგიერთი ჩვენი მსმენელი თუ ინტერნეტ საიტის მომხმარებელი. ახლა ცოტა პოლიტიკა, ვისაც არ მოგბეზრებიათ. ვინმე ტატა თუ თათა გერმანიიდან გწერს, რომ მიუხედავად მთელი რიგი წარუმატებლობებისა, ქვეყანა მაინც ნელ-ნელა წინ მიდის და დასძენს. უკეთესად წავიდო და ქვეყანაში ნამდვილი ოპოზიცია და არა რუსეთის მარიონეტები, რომ არსებობდნენ. ტატა თუ თათა კითხულობს, თქვენ გონიათ ნატოში მხოლოდ რეფორმების გატარება არ გატარება გბლოკავს? რუსეთი და მისი ჩრდილით შეშინებული თუ ნავთობგაზის სიყვარულით დაბრმავებული ევროპის ქვეყნები აქ არაფერ შუაშია? ის ქვეყნები, რომლებიც ნატოში მიიღეს, გონიათ ყველა იმ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ ან ახლა აკმაყოფილებენ, რასაც საქართველოს უყენებენ. მე ვერ წარმომიდგენია რუსეთთან დიალოგი, მანამ სანამ ის ჯარს არ გაიყვანს. ციტატის დასასრული. აშკარაა, კომენტარის ავტორი გულისხმობს ოპოზიციურ ძალებს, რომლებიც რუსეთთან დიალოგის დაწყებას თუ განახლებას ემხრობიან. ერთგვარ ტესტს გვთავაზობს ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელი სახელად კაპიტანი. ციტატა. თუ ხშირად იცვლიან პოზიციას იმაზე ხშირად და რადიკალურად, ვიდრე ამას რეალობის ცვლილებები განაპირობებს, ესე იგი მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობა აინტერესებს და სავარაუდოდ ამისთვის სხვების კეთილდღეობას დაუფიქრებლად და ბოლომდე გასწირავენ. ვითომ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, საზოგადოება იმან მოატყუოს, ვისაც ჯერ არ მოუტყუებია, ან ისე მწარედ არ მოუტყუებია, ჩემთვის არა, გწერს ვინმე კაპიტანი, ასეთია ამ კითხველის ფსევდონიმი. სოზარ სუბარის ინიციატივაზე და ლევან გაჩეჯილაძესთან ალიანსის შესაძლებლობაზე საუბრობს მკითხველი ანა. ციტატა. სუბარს მართლაც ეტყობა, რომ შინაგანად სამართლიანი ადამიანია. გრეჩიხები კი მიშას ზიზღით დაბრმავებული იდეებისგან დაცლილი ძალიან ღარიბი ინტელექტუალური რესურსების მქონე ბრჭყალებში პოლიტიკოსები არიან. მათი ალიანსი უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია. ჩემთვის ეს არის ორი სხვადასხვა პოლუსი, მოტივაციის თვალსაზრისით. ციტატის დასასრული. ბოლოს ერთი სახალისო ცნობა, ერთ-ერთმა რადიო მსმენელმა, რომელიც როგორც ჩანს ინფორმაციის მოდელირების ხასიათზე ყოფილა, ასეთი შეტყობინება გამოგვიგზავნა. პლანეტა ნიბირუ დედამიწას უახლოვდება. ნასა არ გამორიცხავს იქ მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობას, ძახილის ნიშანი. მოსაზრება მსხვილი კოსმოსური სხეულის ან პლანეტა ნიბირუს დედამიწასთან შეტაკების შესაძლებლობის შესახებ ახალი არ გახლავთ, მაგრამ მინდა დაგამშვიდოთ, რომ სპეციალისტთა წრეებში ეს ინფორმაცია თუ რწმენა, ფსევდომეცნიერულად მიიჩნევა. ასე რომ არამოდელირებულ სამყაროში ამხრივ ყველაფერი რიგზე იქნება. ჩვენი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვ და ველით თქვენს გამოხმაურებებს, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია თავისუფლება.org, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გემშვიდობებით, მომავალ კვირამდე.
ვასონს მერლებო ბიძინა რამიშვილი იყო ეს მან თავისი თავისუფლება გიზმენთ ყოველკვირეული პროგრამა შემოგთავაზავთ. ახლა გადავდივართ ბიბლიოთეკაში. ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი მახას ხარბედია, ისაუბრებს მწერალ მიხეილ ჯავახიშვილზე, რომლის დაბადებიდან ნიკოლ ორთქიფანიძესთან ერთად წელს 130 წელი სრულდება.
რამდენიმე თვეში ნიკოლ ორთქიფანიძესა და მიხეილ ჯავახიშვილის დაბადებიდან 130 წელი შესრულდება. ამის მიუხედავად, ორიონ წერლის იუბილე ლიტერატურის ინსტიტუტმა უკვე აღნიშნა სამეცნიერო კონფერენციით. ახლა ჩვენი ჯერია, ხოლო სექტემბრამდე და ნოემბრამდე სწორედ ამ თვეებში უწევს იუბილეები, კი იქნებ სხვებსაც გაახსენდეთ ეს ორი შესანიშნავი მწერალი. ამჯერად მიხეილ ჯავახიშვილის პროზაზე ვისაუბროთ. ეს წერალი, ისევე როგორც ბევრმა ჩემმა თანატოლმა, წიგნამდე სპექტაკლით გავიცანი. კარგად მახსოვს თემურ ჩხეიძის ტელესპექტაკლი „ჯაყოს ხიზნები“, რომელმაც თავისი სიმკაცრით ალბათ მიხეილ ჯავახიშვილის ეფექტი გაიმეორა და დიდხანს ალაპარაკა ქართული საზოგადოება. თავად წიგნი მოგვიანებით წავიკითხე. შემდეგ დანარჩენი ნაწარმოებები ჯერ დადგა. ბოლო რაღაცეები კი აგერ შარშან წავიკითხე მიხეილ ჯავახიშვილისა. ეს ამ წერალი, რომელიც არაერთხელ გადამიკითხია, ავტორი რომელსაც ყველა თავისებურად აღიქვამს, უყვარს ან ტკბება მისი ოსტატობით. წერალი ბესოსოლო მონაშვილი ერთ-ერთი მათგანია, თუმცა ყველა სხვა მკითხველისგან განსხვავებით მისი დამოკიდებულება მაინც განსაკუთრებულია.
ჩემი პირადი დამოკიდებულება მიხეილ ჯავახიშვილისადმი იყო ძალიან ძალიან პრაქტიკულად დაბადებიდან, იმიტომ რომ მე იმ ეზოში დავიბადე და იმ სახლში ვარ გაზრდილი, ელბაკიძის ქუჩაზე, საიდანაც მიხეილ ჯავახიშვილი 37 წლის 14 აგვისტოს წაიყვანეს. და თან 14 აგვისტო ჩემი დაბადების დღე, რაც უცნაური ის. შემდეგ ალბათ გასულ კომუნისტების პერიოდში მარტო არსენ მარაბდელი იყო ლიტერატურაში და რატომღაც გამიჩნდა ეს დამოკიდებულება, რომ მე სუპატარაობიდან მკითხულობდი ამ მიხეილ ჯავახიშვილს, ალბათ იმიტომ რომ იმეზოში ვიყავი, გაზრდილი ლეგენდასავით იყო. ეს იყო სამეზობლოში იყო უცნაური გარემო აი ამ სახლისადმი, რადგან მიხეილ ჯავახიშვილი მართლაც ალბათ უდიდესი პიროვნება იყო, არა მარტო ქართული ლიტერატურისათვის, არამედ ქართული საზოგადოებისთვისაც.
მიხეილ ჯავახიშვილი თაობის ალბათ ყველაზე გამორჩეული მწერალი იყო. მან შეიძლება ითქვას სახემისცა ქართულ მეოცე საუკუნეს. თავისი რომანებით, მოთხრობებით და რაც თავარია თავისი ტრაგიკული ბედით. იგი უდიდესი ოსტატი იყო, შესანიშნავი მთხრობელი, მწერალი, რომელიც თითოეულ სიტყვაზე მუშაობდა და წლების მანძილზე აგროვებდა მასალას რომანებისთვის. ამაში ქართველი მკითხველი რამდენიმე წლის წინ კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, როდესაც მისი 500 გვერდიანი უბის წიგნაკები გამოიცა.
ჩემთვის მომხიბვლელია მიხეილ ჯავახიშვილის ლიტერატურა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის მწერალი, რომელიც არ კეკლუცობს ფორმით. ეს არის მწერალი, რომელიც თავს არ გახვევს თავის თხრობის მანერას. ის უბრალოდ გიყვება ამბავს და ამბავში გითრევს. მთელი მისი წერის მანერა არის რაღაცა საოცარი რიტმით და საოცარი ემოცია, აი საპირისპირო ემოციებით დაკავშირებული ერთმანეთთან. ერთ წინადადებაში თუ კომიზმით სავსე არის, შემდეგ წინადადებაში ტრაგიზმით გაჯერებული არის ყველაფერი.
მისი ყოველი ახალი ნაწარმოები სრულიად განსხვავდებოდა ხოლმე წინამორბედისგან. თითოეული რომანით იგი თითქოს რაღაც მნიშვნელოვან ეტაპს ამთავრებდა ქართული ლიტერატურის ისტორიაში და ახალს იწყებდა.
ასეთი ჟანრობრივი მრავალფეროვნება ალბათ არც ერთ მწერალს არ ქონია. როდესაც ადამიანი ესეთი მწერალი წერს თეთრ საყელოს, უშველებელ ფილოსოფიურ ტილოს და უცებ წერს გივიშადურს. წერს ჯაყოს ხიზნებს, ახალთ კივილით გაჯერებულ ნაწარმოებს და წერს კვაჭი კვაჭატირაძეს. ავანტიურისტულ დავარქოთ ჟანრი.
ეს ავანტიურისტული რომანი ბოლო რამდენიმე წელია ჩემი საყვარელი ქართული რომანია. იყო დრო, როცა ჯაყოს ხიზნებზე მეც ვფიქრობდი ხოლმე. ახლა კი როგორც ვატყობ, კვაჭი კვაჭანტირაძის პერიოდი მაქვს. ამიტომ ორი სიტყვით ამ რომანსაც გავიხსენებ. კვაჭი კვაჭანტირაძე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი პერსონაჟია ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. ავტორმა მას ასეთი ფორმულა გამოუძებნა: არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ, არც აქეთ, არც იქით. შენც მინდი ხარ, ისიც მიყვარს. შესაბამისად, კვაჭის ფეხი ხან მარცხენა ბანაკში ედგა, ხან მარჯვენაში, ხან ჭკუიანთან ჭკუიანი იყო, დინჯთან დინჯი, მხიარულთან მხიარული, ძლიერთან მორჩილი, პირმოთნე, ქლესა, თავაზიანი და მოღიმარე. ხან კი სუსტთან კადნიერდებოდა და თავხედდებოდა, მუხას ლერწმად უხდებოდა და ლერწამს მუხად, რკინასთან ბამბა იყო და ბამბასთან რკინა. ზოგჯერ სუსხს აისახავდა ხოლმე კვაჭიკო სახეზე. ხან კი გულმოსალოკი ღიმილით მოინადირებდა ხერფს, დატკლებოდა შაქარსავით. მოგვიდეთ რამდენიმე ასეული გვერდის მანძილზე კვაჭის ყველაფერი მოასწრებინა ავტორმა. რა არაგემა, როგორი საქმეები არ გააჩახინა და რა ქარცეცხლში არ გამოატარა. წინანდელი კვაჭი ყოველ 50 გვერდში ერთხელ კვდება ხოლმე და მისგან ახალი კვაჭი იშვება. უცნობი, თამამი და უდრეკი, გულადი და შეუპოვარი. ასეა მთელი რომანის განმავლობაში, სანამ კვაჭი სტამბულში არ წავა და ლიზა ხანუმის საროსკიპოში არ მოიკიდებს ფეხს. კვაჭი იქ ნახავს ბოლო ნასვაყუდელს მეძავებთან, მოირებივით რომ ესევიან გარს და მისი ჭრელი გულიც კვნესას იწყებს ამ ორმოში. თუმცა კვაჭი ბოლო სიტყვასაც გვიტოვებს. ეს სიტყვა ჩვენს პატარა სამშობლოს შეეხება და იგი ქვეყნის ერთიანობის იდეას სევდითა და მწარე ირონიით ასველებს.
რა არის დიდი საქართველო? ბათუმში რო თავი მისდო დასაძინებლად, ფეხები ქიზიხს უნდა მიაბჯინო. სოხუმში რომ ცხვირი დააცემინო, სიღნაღიდან იძახიან ხეირიო. ქუთაისში ლაითაძესთან ან ერემოსთან დანიელა ურიამ რომ მრავალჯამიერ დაიწყოს, ყაზბეგიდან ბანს ეტყვიან. ხოლო თელავიდან დედას ლევანა მადლობელს შემოსახებს. ყრალი ხელსახოცი რო იპოვნო, მთელი საქართველო მორბის ყვირილით ჩემია წილი დამდეო.
მიხეილ ჯავახიშვილმა ამაზე გაცილებით უფრო მწარე რაღაცეებს თქვა ჩვენს ქვეყანაზე. იგი ბზარავდა და რაც თავარია დღემდე ბზარავს მოდუნებული ქართველების გულებს. სწორედ ამიტომ მისი ნაწერები არასდროს იქცევა ტკბილ წარსულად და იგი ყოველი წაკის ხვისას ახლებურ ზეგავლენას მოახდენს.
მოხალხ ხარბედია იყო ეს ძირფას მომსმენელებო, ის მიხეილ ჯავახიშვილზე გასაუბრებოდათ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სალვადორ დალის გამოფენა იყო საქართველოში. ის ასეთი გამოფენები ესთეტებისა და სნობებისთვის არ კეთდებაო. გეტყვით გიორგი გვახარია თავის რეპორტაჟში.
ეს ნავა ჩვენ მგონი ქვითია.
წინანდალში ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლმუზეუმში მიმდინარე სალვადორ დალის გამოფენა წინა კვირის მიწურულს დასრულდა. გამოფენის ბოლო დღეს მიუსწარით და მართლაც რომ გაოცებულები დავრჩით. გაოცებულები არაიმდენად გამოფენით, ბოლოს და ბოლოს დალის ლითოგრაფიების ნახვა დიდი მოვლენა არ უნდა იყოს ხელოვნების მოყვარულთა ცხოვრებაში. რადიო თავისუფლება გააოცა იმ ინტერესმა, რომელიც გამოფენის მიმართ გამოხატა ქართულმა საზოგადოებამ. სახმუზეუმის სალაროს რომ მიუახლოვდით, უზარმაზარი რიგი დავინახეთ. 75 იქნებითო, მითხა მოლარემ. მანამდე შეგეძლიათ ყავა მიირთვათ კაფეშიო.
შესვლამდე.
ეს გამოფენა ბათუმში
და რა შესვლა? სადა?
რიგში ძირითადად საშუალო სკოლების მოწაფეები იდგნენ, როგორც აღმოჩნდა დასავლეთ საქართველოდან. ექსკურსიით ჩამოსულან სალვადორ დალის გამოფენის სანახავად. ბავშვებმა კი არა, მასწავლებლებმაც აღიარეს, რომ აქამდე სალვადორ დალის ნამუშევრების ილუსტრაციებიც არ ჰქონდათ ნანახი. ქალბატონმა ლელა კარიაულმა გვითხრა:
აქტოვანებული ვართ, ძალიან მოგწონს. რომ გავიგეთ, რომ ძალის გამოფენა იყო უფრო სიხარულით და უფრო სურვილი აგვეძრა, რომ შემოსულიყავით. ძალიან რაღაც გაოცებული ვართ.
დიახ, აქ უბრალოდ დამთხოვა მოხდა. ბავშვები ჭავჭავაძის სახლმუზეუმის სანახავად ჩამოიყვანეს. მათ კი დალის გვიანდელი ნამუშევრების გამოფენა დახვდათ. ხო, გაგახსენებთ, რომ წინანდალში თბილისის ენგალერეამ და წინანდლის მუზეუმმა დიდი მხატვრის გვიანდელი ნამუშევრები ჩამოიტანეს. ქანდაკება და ლითოგრაფია. შესაძლებელია ესთეტებისთვის, რომელთაც დალის ორიგინალები უნახავთ ბარსელონასა და პარიზში, ან და სალვადორ დალის სახლმუზეუმი დაუთვალიერებიათ, ეს ნამუშევრები მართლაც არაფერს ნიშნავს. მაგრამ გვიანდელი დალის ერთად ნახვა პირადად ჩემთვის მართლაც საინტერესო აღმოჩნდა. ამ ნამუშევრების აკადემიურობამ გამაოცა. თანაც ასეთი გამოფენები ხომ ესთეტებისთვის და სნობებისთვის არ კეთდება მარტო. ალბათ თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს საშუალო სკოლების მოწაფეებმა ეს სახელი და გვარი გაიგეს, სალვადორ დალი უკვე ბევრს ნიშნავს. თუმცა გამოფენის დამთვალიერებლებს შორის ისეთი ხალხიც ვნახეთ, ვინც დალის ბიოგრაფიაც კარგად იცოდა და მისი ნამუშევრებიც. ახლა ისინი იტყვიან, რომ სალვადორ დალის ორიგინალებიც იხილეს. მაგალითად, ქალბატონი ნარგიზა ფირცხალავა იტყვის ასე:
ეს არის ერთ-ერთი ბედნიერი დღე ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე ჩემი თვალით ვნახე დალის ორიგინალს. ეს მე არ ველოდებოდი, იცით, ცოტა გავს. არ ველოდებოდი თუმე ამას მოვესწრებოდი, უბრალოდ. მაგრამ იმედები გამიმართ.
მუზეუმის თანამშრომლები ამბობენ, რომ გამოფენის მიმდინარეობის დროს სახლმუზეუმის დამთვალიერებელთა რიცხვმა 25000 გადააჭარბა. ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, დღეში 1300-1500 კაციო, გვითხრა მუზეუმის თანამშრომელმა ქალბატონმა ნანამ.
ორი თვე რაც სალვადორ დალის გამოფენა დაიწყო და უკვე 25000 გადააჭარბა და აი სეზონს რაც ქვია, ეხლა სკოლის მოსწავლეები ჯერ არ დაუთხოვია.
გამოდის, რომ ამ გამოფენის სანახავად ჩამოდის ეს ხალხი, ვკითხეთ მუზეუმის თანამშრომლებს.
ნუ ეხა მაგას ვერ გეტყვით, შარშანაც ძალიან ბევრი ხალხი იყო. შარშანზე ზუსტად ვერ გეტყვით, ერთ თვეში იყო სადღაც 15000 ადამიანი. არაკლია ჩვენს მუზეუმს დამთვალიერებელი. ხელი-ხელი ბავშვებო, ხელი-ხელი ტექნოლოგიები ხართ.
დიახ, ალბათ სწორედ უსაფრთხოების პრობლემის გამო ვერ ხერხდება პიკასოს და დალის ან რომელიმე სხვა დიდი მხატვრის ორიგინალების ჩამოტანა საქართველოში. ჯერჯერობით მხოლოდ ლითოგრაფიას გვანდობენ. ის დრო, როცა საქართველოში ძალიან ცნობილი მუზეუმების ორიგინალები ჩამოჰქონდათ, გავიდა. და არავინ იცის, როდის გვექნება კიდევ ამის შესაძლებლობა, ამ ნამუშევრების ნახვის შესაძლებლობა. ზოგიერთი ხელოვნების მოყვარული ასეთ საჩუქრებს დამამცირებლადაც კი მიიჩნევს და ირონიას არ მალავს იმ ხალხის მიმართ, ვინც იგივე სალვადორ დალის ლითოგრაფიის გამოფენას მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. მაგრამ ყველაფერი ხომ თავიდან დაიწყო საქართველოში. ხომ ფაქტია, რომ დიდი წყვეტა მოხდა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. ხო და ჯობს დაიწყოს, ვიდრე არ დაიწყოს არასდროს. ბოლოს ინფორმაცია ამ გამოფენის წარმატების შესახებ დასავლეთამდეც აღწევს. იქ შეიძლება უკვირთ, რომ ლითოგრაფიის გამოფენამ ასეთი ინტერესი გამოიწვია. არამარტო ინტერესი, როგორც აღმოჩნდა, სალვადორ დალის ნამუშევრები ბიძგი აღმოჩნდა შემოქმედებისთვის. გამოფენა რომ დავათვალიერეთ და გასვლა დავაპირეთ, ჩვენი ყურადღება ღია ცისქვეშ მოწყობილმა ექსპოზიციამ მიიპყრო. სალვადორ დალის პორტრეტები დავინახეთ, რომელიც აშკარად ბავშვების მიერ იყო დახატული.
სულა კაურს ბავშვები ხავდა აქ დაათვალიერეს სალვადორ დალის გამოფენა და თავიანთი შთაბეჭდილებები დახატეს, როგორ წარმოუდგენიათ სალვადორ დალი.
გულწრფელად რომ გითხრათ, ეს გამოფენა პირადად ჩემთვის დალის ექსპოზიციაზე ნაკლებად საინტერესო არ აღმოჩნდა. თუმცა გამოფენის ორგანიზატორები მხოლოდ ამ ექსპოზიციით არ დაკმაყოფილებულან. დამთვალიერებელ სალვადორ დალის ნახატების ხილვის გარდა ადგილობრივ სარდაფში შენახული საუკეთესო ხარისხის ღვინის დაგემოვნებაც შეეძლო. გვითხეს, ღვინო განსაკუთრებით უხდება ამ ნამუშევრებს, დალის სურათებს და ქანდაკებებს ასე უკეთ აღიქვამთო. მოკლედ, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ კახეთში გასეირნების სურვილი ჰქონოდა მთელ დანარჩენ საქართველოს. შარშან პიკასო იყო სიღნახში, წელ სალვადორ დალი წინანდალში. ქართველისთვის, როგორც ჩანს, მთავარი საბაბია. მნიშვნელობა არ აქვს, ვის გამოფენაზე იწვევენ და რას უჩვენებენ. საბაბი, რომ სივრცე გაარღვიოს, რაც ალბათ უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე დალისა და პიკასოს ლითოგრაფიების ექსპოზიცია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასო მსმენელებო, მაშინ გახსენებთ პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გრძელდება ეს თავისუფლების დღიურებით. ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს აგიკითხავთ თბილისის ისტორიის მუზეუმის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი. მოისმინეთ რა განიცადა და რა იფიქრა მან გას უკვირაში.
6 ივნისი, როგორც ქონდა დავალება, ეს არის კვირა დღე. რა თქმა უნდა, დილა სახში რას ვაკეთებ, არ მოვყვები, იმიტომ რომ არავით არის დრამატული დატვირთვა ამას არ გააჩნია. თანამ ძირესადად ჩემი დილის რეპლიკები შორისდებულები შემოიფარგლება. ხო? არა, კარგი, გასაგებია ეხლავე. პასუხადაც იგივეს ვიღებ, მხოლოდ ინტონაცია ცვალებადი და ხმოვნებია გაგრძელებული. სამსახურში მისულ საერთაშორისო მდგომარეობი და გლობალური გათბობა და სიცხვით შეწუხებული რვა გამომეტყველება მხვდება. სანამ დილის განრის განვიხილავ, 12 საათი ახლოვდება და კონფერენციაზე გავრბივარ. ძველი თბილისის იდენტურობა და სული. ეს კონფერენციის ბოლო დღეა. საოცარია. ვუსმენ პრობლემატიკას, რომელიც ძველი თბილისის რესტავრაცია, კონსერვაციას ეძღვნება და ხვდები, რამდენად ძიმე დღეში ვართ. მაია მანიას, ლალი ანდრონიკაშვილს და ნესტან თათარაშვილს ამის შესახებ სრული ინფორმაცია გააჩნიათ. ჩემი ყურადღება მაინც არტისტული და გულწრფელი მაია მანიას ირგვლივ ტრიალებს. ეს კომპლექსური ნიჭია. კონფერენცია მართლაც რომ ძალიან მაინტერესებს. თან ჩემი თანამშრომელი ქეთი ტრაპაიძე მახლავს და დროდადრო აღშფოთებულები მიუმართავთ ერთმანეთს რეპლიკებით. რა საშინელებაა, ნუ თუ ესეც აღარ შეგვჩება და საერთოდ რა გჭირს ასეთი. სასტუმრო თბილისი, სადაც კონფერენცია ტარდებოდა, მისი სამზარეულო არაფრად არ ვარგა და თუ ვინმე საწინააღმდეგოს დამტკიცება შეეცდება, ვურჩევ 6 ივნისის ჩემებული განცდა გაიზიაროს, როდესაც ვერაფრით ვერ დავადგინეთ. ხაჭაპურის ვერც სადაურობა და ვერც ასაკი. ჩემ დალში ვლეს წემ სრაშნიე, აი ესე იყო ბოლო გამომსვლელი. კიდევ უფრო დაამძიმა სურათი ჩვენი ქალაქის მდგომარეობის. მტკვრის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე არავის უფიქრია. სამაგიეროდ ქეთი ტრაპაიძე დადებითად განეწყო მომავლის მიმართ, ჯერა რომ აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც შენ პრეზიდენტი იქნები. ტერიტორიალურ მთლიანობას მოაგვარებ, შემდგომ სოციალურ მდგომარეობასაც აუცილებლად გააუმჯობესებ და ამასობაში კულტურასაც ეშვებ. ეს ც ყოველთვის მარადეულია კულტურასთან მიმართებაში. ახალი ემოციებით სავსე დღე იყო, მე მომეწონა ეს დღე, მით უმეტეს რომ საღამოს ტრადიციულად კაფეში ვიჯექი და კვირი დღის შესაფერის გასართობში ვპოვე შვება. ჩემებური კომენტარებით გავართე ჩემი მეგობრები. მეორე დღე, 7 ივნისი, ორშაბათი. დილის რეჟიმი არ იცვლება. ერთი ეგარი, რომ ძაღლი, ლეგენდარული სახელი დიეგო არმანდო გვარად მამაცაშვილი აღარ მყავს. არა მგონია მოვიდეს დღე მასზე, რომ აღარ ვიტარდო. მოკლედ ვჩქარობ, თუ არ იჩქარე, იმაზე მეტი კითხვა დაგიგროვდება, ვიდრე საჭიროა და თუ საქმეს გაამარტივებ, მუდამ მოგებული დარჩები. ადრე ტულუზ ლოტრეკის ბიოგრაფიას თარგმნი და ეს მიდგომა ხშირად მხდებოდა. ბოლოს წარმატებით ავითვისე, თან თან ამ მოსაზრებას საყოველთაო ჭეშმარიტებაც ამყარებს, რომელიც შემდგომში მდგომარეობს ყველაფერი გენიალური, ძალზე მარტივია. მაინც ვერ დავადგინე, უნდა მიყვარდეს თუ არა ურშაბათი. ვისვენებ რატომაც არა, ძალიან კარგია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ საყიდლებზეც ვარ წასასვლელი და ურშაბათი იღბლიანიც აღმოჩნდა საყიდლების დღეს, მაშინ შემიძლია ვთქვა, რომ დღე ძალიან კარგად გავატარე. აი, ამ ურშაბათსაც წავედი საყიდლებზე და საერთოდ ყველას უკვირს, როგორ შოულობ იმ ნივთებს და იმ საგნებს, რომელიც მე ძალიან მჭირდება. ყოველთვის რაღაც გაურკვეველ სიტუაციებში ხვდები ხოლმე, მაგრამ მაინც შოულობ. მოკლედ, საყიდლების შემდგომ, რა თქმა უნდა, პროდუქტებსაც ჩამოუარე და ვიყიდე ყველაფერი ის, რაც მარტო ჩემს შულს უყვარს. მე ჩემზე არ ვფიქრობ ხოლმე. შემდგომ ტელევიზიამ კიდევ ერთხელ გამახსენა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია და კიდევ ერთხელ დავდექი ცუდ ხასიათზე. არ მესმის იმ ადამიანების, ვისთვისაც ეს სინამდვილე არაფერია, ვისაც შეუძლია საერთოდ არ გაიხსენოს არაფერი ნეგატიური. შემდეგ ტელე აიეტიც გამოიცო და ფაქტობრივად მთელი დღე მათ ხელმძღვანელობასთან გულახდილ ბააში გავატარე ქალაქის სხვადასხვა წერტილებიდან. დღის ბოლოს ლია ქაბულაშვილს და ქეთი ტრაპაიძე შეხვდი. ერთი ჩემზე ადრე მოვიდა, მეორე ჩემზე გვიან. ძველი თბილისის ნაწილი მოვატარე ორთა ჯალა. თავის დროზე ეს ნაწილი ისტორიკოსმა თემო ბერიძემ აჩვენა და შემაყვარა. ეხლა კი ვცდილობ იგივე გავუზიარო მათ, ვინც მე მიყვარს. თან მაია მანიას გამოსვლა კონფერენციაზე არ მავიწყება და არც მოსვენებას მაძლევს. კარგი იქნება თუ ბოლოს და ბოლოს კონსერვაციის ტრადიცია დაინერგება, თორემ ამ მულამაზეს ნაწილსაც დაღუპვა ელის. კლავ ნორვეგიაში წასვლაზე ვოცნებობ და ამ ფანტასტიურ გზნობასთან ერთად ვიძინებ. 8 ივნისის სამშაბათი. გონი კარგია, რომ წინა დღეს ინფორმაციულ ვაკუუმში ვიყავე. სამსახურში მივედი და ორი ემოციური თანამშრომლის კომენტარებს ავწდი შოუ გადაცემებთან დაკავშირებით. შემაშფოთებელი ზარი, ნინო ზალიშვილს და ინგა თევდორაძეს საქმიანი ვოიაჟის შესახებ მატყობინებს. კასპში მივდივართო. რატომ არ ვიცი, მაგრამ მიდიან. არ შეიძლება მილიონერებად დაბრუნდნენ. ნინოს 2 მილიონი და ინგასაც 2. მე და ქეთი ფირებსაც აღვადგენთ სამ წიგსაც. გამოუშვებ და რაც მთავარია, ქარვასლის რეკონსტრუქციასაც დავამთავრებთ. დარბაზის კარებსაც ჩავსვამთ. დღეს იური მეჩითოვი ლონდონიდან დაბრუნდა. უკვე ერთი თვეა მისი არაჩვეულებრივი გამოფენას მართავ და ამასობაში ავტორმა ლონდონში წასვლა ჩამოსვლაც მოასწრო. მოვიდა თუ არა შემოსასვლიდანვე მინი პერფორმანსი გამართა. ბევრი იბაასა ლონდონზე, სნობებზე, ტრადიციებზე და ქალებზე. ისიც კი გადაწყვიტა რა გზით უნდა გვეშველოს. თან სერგო ფარაჯონოვის შესახებ თავისი წიგნიც მაჩუქა. როდესაც ასეთი კმაყოფილია და ეგზალტირებულია, იური მეჩითოვის ნახვას არაფერი არ შობ და საერთოდ ძალიან მიყვარს. საიუბლოდ განსაკუთრებელი საჩუქარიც გაუკეთეთ. მისი ფოტო მერლინ მონროსთან ერთად დავამონტაჟეთ და წარწერაც დაურთეთ. ფოტოკოლაჟზე ძველი ამერიკული ქალაქის ქუჩაში მოსეირნე იურა ტროტუარის კიბეზე ჩამომჯერ მონროს ხვდება და გაოცებული შლის ხელებს. როდესაც საჩუქარი გადავეცით, ეგრევე გვიპასუხა გადასარევია, მაგრამ არ შეიძლებოდა რომ ლოგიში ჩაგეწვინათ ჩემთან. მეჩითოვს რა შეცვლის, ასეთია და ასეთად თუ არ დარჩა, იურაც აღარ იქნება. დღესაც ბევრი იხალისა, ვერაფრით ვერ გაიგო, რატომ უნდა სჯეროდეს ყველაფრის, რასაც საჯაროდ უცხადებენ, არც სჯერა და არც არასოდეს არც დაიჯერებს, ვერც ვერავინ ვერ დააჯერებს. სამაგიეროდ, როგორც ფოტოგრაფს ვერავინ შეედრება. 9 ივნისი, ხუთშაბათი. რადომღაც დილიდან ბუნების დაცვის დღე მგონია, სამწუხარო არო შევწდი. ეს ხომ ხუთშია. ბუნების დაცვის დღეს რა მოგახსოვდოთ, მაგრამ მაია ქუთათელაძე დაბრუნდა იტალიიდან, კერძო დრობიდან, დაბრუნდა სამი თვის შემდეგ დასვენებული, მოფერიანებული, გათვითცნობიერებული, განაზებული და პოზიტიური. თავდაბლობის ბეჭედიც კი იგრძნობოდა. რა ქნას, განწყობა ასეთია. მართალი გითხრათ, ძალიან გამეხარდა მისი ნახვა. ეგრევე დავტვირთე საქმეთ. სახე ჯერ კიდევ უხიმოდა, როცა ახალდავალებებს იღებდა. აშკარად შეეტყო, რომ ჯერჯერობით არაფრის დაწყებას არაპირებდა. საბუთად სულ აკლიმატიზაციას იშვილიდა, მაგრამ არგუმენტის უკმარისობის გამო არც ეძინებოდა, არც დეპრესია ჰქონდა და არც ალერგია, აკლიმატიზაცია არ დაუდგინეთ. ამიტომ მოუწევს ყველაფერი გააკეთოს. ყოველი მოგზაურობის წინ კი ესე გვემუქრება, ერთხელაც წავალ და აღარ დავბრუნდები. მაგრამ სამშობლოში სამშობლოს ვერ ელევა და რაც თავარია ქარბასლის მიმართ დამოკიდებულებას არაფერი უცვლის. უყვარს საქაურობა განსაკუთრებით, როდესაც 460 სურათის ექსპოზიცია და ისიც ერთ დღეში უნდა ააწყოს. Ახალი პროექტების ნუსხა იზრდება, მაინც ყველაზე მეტად კინოქრონიკის საკითხი მაწუხებს, თან დოკუმენტური მასალის გადაღების შესახებ კითხვებიც მაქვს. ეს ძალიან სერიოზულია. დღეს ბევრი ვიმუშავე და გადავწყვიტე საღამოს აღარაფერზე ვიფიქრო, არც ნორვეგიაზე და არც ლუიზე. 10 ივნისი, ხუთშაბათი. დილა საღამო ტრადიციული იყო, დაკონკრეტებას რა აზრი აქვს. ინტერნეტში ვიღაცამ კითხა ლუი ამსტრონგს, ახლოს იცნობდი? როგორ უხდებით ერთმანეთს ფოტოს? ეს განსაკუთრებული ამბავია, ბევრი ვიხალისე. ერთი თვის წინ იური ბერიშვილმა გადაწყვიტა მოეწყო აქცია თემაზე კურატორების შემოქმედება და ახლობით ასე ერქვა: მე დიდხანს ვეწინააღმდეგებოდი, არავით არის სურვილი ამ მქონდა მონაწილეობა მიმეღო, ბოლომდე არც კი მესმოდა რა უნდა და ჩემგან. ვკითხე კიდეც, რა გინდა ჩემგან? მთელი ცხოვრება ლუი მიყვარდა და ეს გინდა გავაკეთო თქო? დიახ, სწორედ რომ ეს მინდა, იყო პასუხი. ასე შეიქმნა ფოტოკოლაჟი სახელწოდებით „მთელი ცხოვრება მხოლოდ ლუი მიყვარდა“, სადაც მე და ლუი თავ დავიწყებით ვხალისობთ. ის ჩემთვის უკრავს, სწორედ ეს მინდოდა მთელი ცხოვრება მინდოდა, მაგრამ ამცდა ისევე როგორც გრიგორი პეკი ამცდა. წარმოიდგინეთ, კოლაჟმა მართლაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და ყველაზე დაკვირვებული და არა მხოლოდ განათლებული ადამიანებიც კი მეკითხებოდნენ, მართლა ვიცნობდი თუ არა ლუის. ამიტომ გასაკვირიც არ არის, რომ თუ დღეს კიდევ ვიღაცამ კითხა. ისე თუ გაინტერესებთ, ფეისბუქზე შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ვიცნობდი ლუის. 11 ივნისი, პარასკევი. დღევანდელი დღე არატრადიციულია და საღამოც ასეთი იქნება. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება ფეხბურთში. მე უცვლელად ბრაზილიის ფანი ვარ. ბუნებრივია, თუ ლუი გიყვარს, პელეც უნდა გიყვარდეს. მთელი დღე ახალი პროექტით კავკასიელებით ვიყავი დაკავებული. გონს რომ მოვედი, მივხვდი რომ ძალიან დაღლილი ვარ. მინდა ცოტა ხნით მაინც ვიყო იმ ხალხის ადგილზე, ვისაც ახალი იდეა არ მოსდის თავში. ამასობაში ქეთი ტრაპაიძე მახსენებს სამწუხარო რეალობა, სადაც ჩვენი არაჩვეულებრივი პროექტის კინოარქივის დაფინანსების პრობლემა ისევ მწვავე დგას. გრძნობ შეპყობილებს ვემსგავსებით, რა საჭიროა მოკიდო ხელის საქმეს, თუ მის მიმართ შეპყობილი არ ახარ. ამიტომ ჩვენი ჟინით სავსებით გამართლებულია. მსოფლიო ჩემპიონატიც დაიწყო. ერთი თვე დიდ განცდაში ვიქნები. დღევანდელი საფეხბურთო ბურთო ცხრილი არ არის განსაკუთრებული, მაინც ატომღაც სამხრეთ აფრიკას გულშემატკივრობ. საფრანგეთმა დაყვინთა, ალბათ დიდი ხნით. მალე შეიძლება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს დაემსგავსოთ. ვივა ბრაზილია წელს ნამდვილად გაამართლებს. 12 ივნისი, შაბათი. ეს დღე ჩემთვის ატომღაც თავისუფლებასთან არის დაკავშირებული, არ ვიცი რატომ. ეს ისევე გავს პარასკევს თავისი დილა საღამოთი როგორც სხვა დღეები, მაგრამ ვიღვიძებ თუ არა მახსენდება, რომ შაბათი ჩემთვის თავისუფლებასთანაა დაკავშირებული. თავისუფალ სუნთქვასთან, თავისუფალ მოძრაობასთან, სიტყვის თავისუფლებასთან. ასეთია ჩემთვის შაბათი. ერთი კი დანამდვილებით ვიცი, რომ შაბათი და შაბათამდე 37 წელი გამრავლებული 365 დღეზე და ზოგჯერ 37 წელი გამრავლებული 366 დღეზე მიყვარს ჩემი შვილი დავითი. ეს არასოდეს შეიცვლება. ვერც დღიური, ვერც ექსპოზიციები და ვერც პროექტები ამას ვერ შემიცვლის. ეს მარადეულია. სხვა დანარჩენი კი დამატება.
ძირფასო მსმენელებო, ეს იყო დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები. თბილისის ისტორიის მუზეუმის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი იყო ეს. მანძაკი გითხათ თავისი სადღიურო ჩანაწერები, რაზე ფიქრობდა, რას განიცდი და რას გრძნობდა გასულ კვირაში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე მუსიკის თემით. საქართველოდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით და ერთ საუკუნეში მას შემდეგ, რაც დაიწერა, ასეთ გარემოებებს უკავშირდებოდა შესრულება ნაწარმოებისა, რომლის ავტორიც ქართული ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის დამფუძნებელია ზაქარია ფალიაშვილი ლაპარაკი. მის სახელს ატარებს თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. მისი ოპერები „დაისი“ და „აბესალომ დაეთერი“ მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ მაინც ყველა ჩვენგან სმენია. მაგრამ ნაწარმოები, რომელიც გასული კვირის მიწურულს ვაშინგტონში შესრულდა, არათუ ნაკლებად არის ცნობილი, შეიძლება ითქვას თითქმის სრულიად უცნობია. საქმე ეხება კომპოზიციას სახელწოდებით „ქართული საეკლესიო საგალობლები წმინდა იოანე ოქროპირის წირვის წესისა“. მასალა ამ თემაზე მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა, ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ მას.
ზაქარია ფალიაშვილის საგუნდო ნაწარმოები გასული კვირის მიწურულს აჟღერდა ვაშინგტონის ერთ-ერთ ეკლესიაში. პირველად, რაც ნამდვილად არ არის გასაკვირი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს საეკლესიო საგალობლები თვით საქართველოშიც კი ძალიან იშვიათად თუ შესრულებულა. ფალიაშვილმა ერთი საუკუნის წინ დაახლოებით 1909-1910 წელს დაწერა საგუნდო ნაწარმოები ქრისტიანული ეკლესიის ბიზანტიელი მოღვაწის იოანე ოქროპირის საღვთო ლიტურგიის მიხედვით. ამასთან კომპოზიტორს, რომელმაც უმაღლესი მუსიკალური განათლება მოსკოვის კონსერვატორიაში მიიღო, დელიკატური ამოცანა ჰქონდა დასახული, როგორც მუსიკალური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ფალიაშვილს სურდა მოსკოვის მიერ სანქცირებული სტანდარტული საეკლესიო მუსიკა შეერწყა ტრადიციულ ქართულ სამნაწილიან საგალობელთან, ფორმასთან, რომელიც გაუჩინარების გზას ადგა რუსიფიკაციის პოლიტიკის ზეგავლენით. ასე შეიქმნა 22-ნაწილიანი პარტიტურა საგუნდო ნაწარმოები მისადაგებული ორ ენასთან, ქართულთან და საეკლესიო სლავურთან.
Piece, the further we kind of went into this and talked to people kind of
ეს დიდი ნაწარმოებია, მაგრამ რაც უფრო დიდ ხანს მუშაობდით მასზე, რაც უფრო მეტ ხალხს ვესაუბრებოდით, სულ უფრო საინტერესო ხდებოდა, რადგან ეს ნაწარმოები ფაქტიურად არავის აქვს მოსმენილი. ხალხმა იცოდა ან გაგონილი ჰქონდა მისი არსებობის შესახებ, მაგრამ არავის, ვისაც დაველაპარაკეთ, არ ჰქონდა მოსმენილი ამ ნაწარმოების შესრულება. ის კი არა, ნანახიც კი არ ჰქონდა მისი ჩანაწერი.
Or had actually even ever seen a copy.
ამბობს პარკერ ჯეინი, პროფესიით ფინანსთა ექსპერტი. თუმცა მას ალბათ ფალიაშვილის ექსპერტით შეგვიძლია ვუწოდოთ. ქართველი კლასიკოსის კომპოზიციაზე თითქმის ორწლიანი შრომის შემდეგ. ამაზე მოგვიანებით კიდე უფრო მეტს გეტყვით. პარკერ ჯეინი ამავე დროს არის კაპიტოლ ჰილის გუნდის დამაარსებელი ვაშინგტონში. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გუნდის ერთ-ერთი წევრი საქართველოში მოგზაურობის შემდეგ ქართული საგალობლის შესრულების ინიციატივით გამოვიდა. მანამდე კაპიტოლ ჰილის გუნდს რუსული და ბულგარული საგალობლები ჰქონდა შესრულებული, ქართულ საეკლესიო მუსიკას კი არ იცნობდა. გადაწყდა, რომ გუნდი ქართულ საგალობელსაც შეასრულებდა, მაგრამ რომელს? რჩევას დაეკითხნენ ვლადიმირ მოროშანს, აღმოსავლეთ ევროპის საეკლესიო მუსიკის კალიფორნიელ ექსპერტს. მან თავის არქივში ძებნისას ფალიაშვილის საეკლესიო საგალობლების ჩანაწერს მიაგვლია რუსულ ენაზე. შემდეგი პარტიტურაც აღმოაჩინა მოსკოვში სახელმწიფო ბიბლიოთეკაში კვლევის დროს გადაღებული ასლი. ამის შემდეგ ჩაერთო საქმეში პარკერ ჯეინი, კაპიტოლ ჰილის გუნდის ზემოხსენებული დამაარსებელი. მან გადაწყვიტა, რომ ფალიაშვილის კომპოზიცია მის მშობლიურ ქართულ ენაზე უნდა შესრულებულიყო და შესაშური მონდომებით ასობით საათი შესწირა მისთვის უცნობი ქართული ასოების ინგლისურ ტრანსლიტერაციას, პარტიტურის მოდიფიცირებას, რათა ის თანამედროვე გუნდისთვის უფრო იოლი სამღერი გაეხადა, და ბოლოს თითქმის 70 გვერდიანი კომპოზიციის ტრანსკრიფციას დიგიტალური პროგრამისთვის.
Of it that I'm particularly in love with and
არის ადგილები ამ ნაწარმოებში, რომლებიც განსაკუთრებით მეყვარს და სიამოვნებით მოუსმენდი ძალიან ბევრჯერ. არის გამორჩეული მოდულაციები, რომლებიც ქართულ ტრადიციულ მუსიკას ახასიათებს. აქ არის გამოყენებული და ძალიან ლამაზია, არის ძალიან ლამაზი პაუზები და გარკვეული ხმების არანჟირება უბრალოდ დიდებულია. ასეთი რამ მართლაც არსად მსმენია.
Things that I haven't heard any really anywhere else.
გუნდის ინგლისურენოვან მომღერლებს დიდ შრომად, ალბათ წვალებადაც დაუჯდათ ქართული ტექსტის შესწავლა. ფონეტიკურ სიზუსტეზე ზრუნვა დაევალა ენ ჰარისონს, გუნდის ყოფილ წევრს, რომელსაც სიმღერის კურსი ჰქონდა გავლილი საქართველოში. მისი თქმით, მომღერლებისთვის განსაკუთრებით ძნელი აღმოჩნდა ყრუ თანხმოვნების კანის, პარის და ტარის გამოთქმა.
გერშბუს ღუნებნე, მაგრამ ცდილობდით გაგვემხნევებინა. ვეუბნებოდით ამაზე, ნუ იდარდებთო. ცალკე აღებული ასე იჟღერებდა, მაგრამ სიმღერის კონტექსტში ამაზე არ უნდა იდარდოთო. მთავარია ზედმეტი ასპირაციის გარეშე. არის კიდევ ერთი თანხმოვანი, რომელიც განსაკუთრებით ძნელი წარმოსადგენელია და ხშირად გვხვდება ტრანსლიტერაციით Q და აპოსტროფის ნიშანი. ყელის უკანა ნაწილში პატარა აფეთქებასავით არის.
ანუ ყარია ბგერა, რომელსაც ენ ჰარისონმა ყელის უკანა ნაწილში აფეთქება უწოდა. ყველაფერთან ერთად გუნდის დამაარსებელს მონდომება არ დაუკლია ფალიაშვილის ქართული საეკლესიო საგალობლების ისტორიული კონტექსტის შესასწავლად. პარკერ ჯეინს ყველაზე მეტად აინტერესებდა, როგორ მოხდა, რომ ათწლეულების მანძილზე არავის გახსენებია კომპოზიცია, რომლის ავტორიც საქართველოში ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის დამფუძნებლად ითვლება და რომლის ერთ-ერთი მელოდიაც სახელმწიფო ჰიმნში ჟღერს. Amerikeli moqvaruli musikatsodne da momgherali shemdeg hipotezas qtavazobs ramdenime professional musikatsodnestan da istorikostan saobri sakudzvelze. Sakartveloshi Paliashvili sagaloblebi savaraudot traditsionalistebma daizunes, utskhouri elementebis gamo. Moskovshi ki mas ubralot uradgeba ar miaktsies saeklesio musikis adgilobrivi rusetshi aghiarebuli kompozitorebis natsarmoebebis fonze. Და რაც მთავარია, სულ რამდენიმე წელიწადში მას შემდეგ, რაც ფალიაშვილის ნაწარმოები შეიქმნა, ბოლშევიკურმა რევოლუციამ და მისი მეშვეობით აღზევებულმა რეჟიმმა ძიმე დარტყმა მიაყენა ყველაფერს, რაც საერთოდ ეკლესიას უკავშირდებოდა. ასე მოხდა, რომ გასული კვირის მიწურულს 5 და 6 ივნის ვაშინგტონში გამართული კონცერტები ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ სავარაუდოდ პირველი შემთხვევა იყო, როცა ზაქარია ფალიაშვილის ნაწარმოები სრული სახით ქართულ ენაზე შესრულდა.
Tirpasom svenelebo bidine ramishvili iqo es paliashulze amsirjatit dasrulda radio tavisflebis gadatsema pragidan ukro perukhadze gemshidobebats.